penki, penki, šeši. Taigi, šeštas dabar mūsų jau teiginys iš morantinės motos. Kas turite lietuviškai tariant ukvatas? Žinot tokį žodį? Ukvata.
Įkildimas.
Noras. Noras.
Tai aš pradėsiu, po to prisijungs. Gerai. Galima? Ar kiti nori?
Jūsų valia.
Ar turi tą nori pradėti? Aš
Visi nori, bet jeigu tu nori, tai tada varyk.
Judėsiu.
Pakritikuosiu. Bet su meile. Šešta mota. Naudotis teisėmis be piknaudžiavimo. Turėti laisvę be savivalės. Turėti valdžią. Ir jie visiškai nesinaudoti savo jo aš išaukštinimui. Tai yra aukštai išsivyšiusios civilizacijos požymiai.
Nu dabar tą perskaityti iš naujo, bet akcentuodama ne kiekvieną žodį, o kas yra sakinio kirtis. Tam tikrai segmentai, jie svarbiau turi būti paryškinti.
Naudotis teisėmis be piknaudžiavimo, turėti laisvę be savivalės, turėti valdžią ir jie visiškai nesinaudoti savo jo aš išaukštinimu. Tai yra aukštai išsivyšiusios civilizacijos požymiai. Kas yra civilizacija?
Tai yra aukštai išsivyšiusios civilizacijos požymiai. Tai yra aukštai išsivyščiusios civilizacijos požymiai. Kirtis yra aukštai, pabrėžiama žodis, aukštai. Ne žemesnio išsivystymo, bet aukšto išsivystymo. Tai reiškia, tu turi kirti skaitydama dėtent aukštai. O šiaip, va, atkreipkite dėmesį, va, dar kartą. O dabar aš paskaitysiu. Naudotis teisėmis be piknaudžiavimo, turėti laisvę be savivalės, turėti valdžią ir jie visiškai nesinaudoti savojo aš išaukštinimui, tai yra aukštai išsivyščiusios civilizacijos požymiai. Kada jūs pabrėžiat kokį nors akcentą, žodį, tai tam žodį turi būti sustiprintas balsas, kiti žodžiai turi eiti, tie, kurie vairuoja mechaninę greičio dėžę automobilį, kiti žodžiai turi eiti, tarsi būtų išjungtas bėgis, laisvai redėtų iš inercijos. Kai tik ateina pabrėžiamas žodis, iš karto jungiat bėgį ir jau mašina į priekį trukteli. Tai va tai, kirtis turi būti dedamas ne šiaip savo. Jūs akcentuojat, o kas yra tema? Taigi tema ir yra svarbiausia. Kad jūs pateikėt tai, ką dabar atskleisit, tai jūs turite sudėlioti jau temoje, perskaitydami akcentus. Ką jūs išskirsite? Jau iš to perskaitumo su atitinkama sakinio intonacija jau yra pradžia tos temos atskleidimo. Tai aš jums sakau dėl to, kad jūs kaip dvasiniai mokytojai suprastumėte, nes yra tų dalykų, kurių jūs nesimokėt. Nei sakinio kirčio, tai vat, tas pats yra rema ir tema, aš tą specialiai parašiau, kad šiek tiek mums būtų aiškiau, kur pateikiu informaciją apie antrąjį Kristaus apreiškimo kalbų jums vėl leidimą. Ir yra kai kurių stilistinių dalykų. Aš dabar apie juos jums nieko nesakau, bet aš kai ką ateityje koreguosiu ir jūsų stilių, ir jūsų kalbėjimo manierą, ir taip toliau. Turi būti aiškiai ištariami žodžiai. Aiškiai. Ne viduje nurijami. Bet aiškiai, kad būtų suprantami.
Ir koncentruoti, o neįsklaidinti.
Nu taip, Birutė, toliau.
Kas yra civilizacija? Civilizacija priimta laikyti tie žmonių pasiekimai, daugiausiai techniniai, kas yra neduota gamtos. Tai, ką žmonės sukūrė nuo evoliucinių išsivystymų, tai vat, sukurti miestai, atsiradė raštingumas, kūrėsi religijos. Ir kokioje mes dabar gyvename civilizacijoje? Techniniai pasiekimai yra, atrodo, labai aukšti, bet ar tai rodo aukštą civilizacijos lygį? Išvystyta, atrodo, likti iliuziškai išvystyta valdymo kažkokia tai sistema, verslas išsišaknės po visą pasaulį, technologijos pasiekia tiesiog aukščiausias proto aukštumas išvystytas, o šalia to, ar tai yra, ar tai liūdė aukštą civilizaciją? Kaip gali liūdyti aukštą civilizaciją, jeigu politikai patenka į valdžią ne tie politikai, kurie iš tikrųjų savo viduje norėtų daryti gerą tiem žmonėms, kam jie atstovauja. Ir iš tikrųjų, ar jie atstovauja žmonėm? Jie negali atstovauti žmonėm. Dėl to, kad viduje jų motyvas yra eiti valdžią tam, kad papsipelnytų savo savanaudiškiams tikslams, tik tai eina į tą valdžią. O versle lygiai tas pats. Verslas kuriamas žeminant kitą žmogų, manipuliuojant ir naudojantis jo. Verslas kuriamas tam, kad vieni kažkokia tai grupuotė, kuri susijungia, vat, apgaut, iš esmės tai apgaut kitus žmonės. Ir dauguma verslas kuriamas ne tam, kad sukurtų kažkokius gerus produktus ir tai teiktų džiaugsmą kitiem žmonėm, bet didesnė dalis verslo, drįšiau sakyti, daugiau kaip 80% kuriama tam, kad loptų keli žmonės. Ir
žemės ūkis.
Visur, kur be paimtumėm, tiek žemės ūkis, tiek miškininkystė, tiek gamyma daiktų. Prikuriama daiktų, o paskui kuriama marketingo sistemos, kad tuos daiktus pirktų. Realiai tų daiktų nereikia žmonėm, bet jie apgaudinėjama ir įperšami žmonės, kad jiems reikalinga būtų. Ar taip galėtų elgtis šeimoje, imkim šeimą, ar taip galėtų elgtis su savo mylinčiais vaikais mama ir tėtis? Ar jie gamintų tokį maistą, jeigu žinotų, kad tas maistas mūsų vaikams kenkia? Ar pirktų tokius drabužius, kurie ten odai kenkia, kurie yra nenatūralūs? Ar leistų žiūrėti tokius filmus, jeigu jie suvoktų, kad mūsų vaikams kenkia tie filmai? Ar leistų kurti tokius filmus, kai suvoktų, kad jie kenkia? Tai vat kokią sritį be paimtum, jeigu jie yra savanaudiškais tikslai sukurti vien tik tai dėl savęs, tai jie negali byloti apie aukštą civilizaciją jokiais būdais. Nes tokia civilizacija, kuri rūpinasi tik tai, kur žmonės rūpinasi tik savo pačių interesais, realiai finaliai ir juos pačius ir sunaikina. Nes nėra tokio dalyko, kuris nesujungtų į vieną bendrą visumą. Tu gamini blogą produktą, kažkokius maisto produktus, pasipelni jį. Bet iš kitos pusės tavi manipuliuoja, kad tau reikia tuos pinigus išleisti kažkokiems tai nenaudingams dalykams, kurių iš esmės be jų tu gali gyventi, kažkokiems super prabangiem automobiliam, ar ten kažkokiem tai, kur nebūtina tau tų visų dalykų. Žmonės mažiau sportuoja, mažiau bendrauja tiesiog, pradėjo mažiau bendrauti. Ar tai rodo aukštą civilizaciją? Tai jokių būdų nerodo aukštos civilizacijos. O kodėl taip yra? Jokios civilizacijos neįmanoma sukurti, iš vis nieko neįmanoma kažko verto sukurti, jeigu žmonės yra netradę dieviškųjų tėvų savo viduje, jeigu jie nebendrauja su rojus trejybė. Tai jokia kūryba negali nieko būti sukurta. Ir tai tik tai tie lašai, tik tai tie krisliukai, kurie yra sukūrėmi vedant trojų strėlybę, o jinai negali nevesti, nes jinai padovanojo mums mintis derintojus. Tai nors ir kaip mes galėtumėm besipriešinti, bet vis tiek labai išmintingi minties derintojai mums yra atsiusti mūsų viduje. Ir nors ir labai mes priešinamės, bet jie randa tų būtybių, tų vyrų ir moterų, kurie vis dėlto atsiveria tiems rojams tėvams. Ir kažkiek tai rojaus tėvų vedami, ir aš esu vedami, daro kažkokius tai šiek tiek bent išmintingus sprendimus ir kažkoks lašas kažkokio tai gėrio patenka į mūsų civilizaciją, bet aišku, tai yra ne tiek, kiek norėtųsi. Jeigu kiekvienas visuomenės narys, kiekvienas žmogus būtų atsivėręs rojus trejybė ir aš esu savo viduje, koks grožis galėtų būti sukurtas ir kokias civilizacijos aukštumas mes galėtumėm pasiekti. Ir tada tie, kurie yra valdžioj ir visa teisė, būtų be jokio piknaudžiavimo. Nes tau didžiausias malonumas yra vykdyti rojus tėvų valią ir daryti gėrį ne dėl savęs, o didžiausias malonumas būti, daryti tokius darbus, kad visa visuomenė, kad visi tiek miestiečiai, tiek visa šalis, tiek visa tavo planeta, tiek kūrinyje būtų laiminga nuo tavo sprendimų. Ir tie politiniai sprendimai būtų tokie, jie būtų netgi ne politiniai sprendimai, o būtų tiesiog rojus trejybės ir aš esu sprendimai. Ir tokia visuomenė būtų kuriama. Lygiai taip pat laisvė turintis nesavivaliautų. Kokiagi prasmė savivaliauti, nes tavo pačios savivalė ateityje ir tave pačią ir sugriaus. Sugriaus tavo visą likimą, jeigu tu savivaliausi. Kas yra savivalė? Kai tu manipuliuoji kitais žmonėmis vardant savęs. Kai tau yra suteikiama laisvė atlikti kažkokius veiksmus, o tu tą laisvę panaudoji iš esmės tai savo paties naikinimu. Jeigu tu naikini savo brolius ir seseris, naikini ne vien tik tai karais, ne vien tik tai tokiais fizinių jūsų naikinimu, bet ir naikini juos pažeisdamas jų orumą, paprasčiausiai žmogišką orumą. Ar turi tai būti, kad vadovai gyvena prabangiai, o yra šalia žmonių, kurių dirbamas darbas yra nevertinamas? Argi vienodai mes vertiname politiko darbą, prezidento darbą ir tarkim valytojos darbą, šlavėjo darbą? Ar kažkokios visai paprasto darbininko tekintojo darbą. Ir visiškai nesulyginami dalykai. Jeigu aš pasakau, kodėl tas turi uždirbti tiek, o tas turi tiek mažai, tai jie nesupranta mano tie žmonės, su kuriais aš kalbu. Jiems atrodo, tai natūralu. Taigi prezidentas turėjo išeiti tokius mokslus ir toliau, o jisai valytojas tai nieko jisai nebaigė. Bet ar šeimoje galimi tokie santykiai, kur vaikas tik gimęs, jisai nebaigė mokslų, bet jam yra duodama viskas, nes jis yra vaikas mūsų mylimas. Jisai užauks, jisai galės atsidėkoti, kai jis galės tą padaryti. Yra neskirstoma, kad tu baigiai mokslus, dėl to tau daugiau. Neskirstoma, kad tu ten geras vaikas, tau daugiau. Vienodai visi susirenka šeima prie bendro stalo ir visi valgo. Nors tėvas galbūt dirba nuo ryto iki vakaro, o mama tik tai galbūt namų šeimininkė ir tik tai valo, plauna. O vaikai iš vis jokio darbo nedaro. Bet skirsto prie stalo vakarienę vienodai. Tai tikroji civilizacija yra tada, kai toj visuomenė kiekvienas narys ar vadovas, ar politikas, ar mokytojas, ar valytojas vienodai skirsto ir vienodai dalinasi su kartais produktais. Jeigu siuvėjai siūna iš begalinio pasitenkinimo, rojus rybės vedimi, jam malonumas yra nepasipelnyti iš to, kad aš pasiūsiu kažkokią suknelį ir ją brangiai parduosiu 10 kartų daugiau, negu jinai man kainavo. Bet noras yra pasiūti suknelį, kad jie džiaugtųsi ir su malonumu nešiotų, kad jinai nevaržytų judesių, kad jinai būtų gražu pažiūrėti kitiems žmonėm, kad jinai plazdentų, kad tas žmogus jaustųsi laimingas, dėl to siuvėjai nori sukurti suknelį. O valytojai, kurie valo, iš malonumo valo šaligatvį, nes mato, kaip gražiai švarėja kiekvienas langelis nuo dulkių ar nuo kažko tai numesto šapaliuko netyčia nukritus. Iš tikrųjų, purvo net neatsirastų, nes mažiau žmonės šiukšlintų, nes jie negalėtų tiesiog numesti. Tai tokios yra aukštos civilizacijos požymiai. Aukštai išsivyščiusios civilizacijos požymiai. Ir mėly broliai ir sestris, mes esam tam, kad mes kiekvienas iš mūsų dar labiau atsivertumėm rojus trejybę. Kiekvienas gyventumėm vedami rojus trejybę ir savo pavyzdžių uždegtumėm šalia esančius brolius ir sesteris, kurti tokią civilizaciją, atsiverti rojus trejybę ir juos vedam ir atšiosiu ir jiems keturiems mūsų rojus tėvams, ne rojus, bet visiems keturiems tėvams vedami, mes savo pavyzdžių kurtumėm tokią civilizaciją, kokiai norėtumėm patys gyventi.
Nu jau tu čia uždegiai, eisim kurti civilizaciją aukštai išvystytą dabar.
Dabar šaipysės iš manęs.
Ja, aš pasakiau, teisybė.
Lakas jau kuria.
Ja, vaiko.
Vaiko.
Taip, labai gerai. Kas turit savo dabar samportavimą šitą pačią temą? Visi užleidant, kad kalbėtų, visi veržėtės, o dabar ką? Tylo?
Kad per daug nuodugniai ir per daug nuoširdžiai nebėra kur prisiklijuoti prie Birutės pateikimo.
Tai ką, viskas skirstumės?
Tu visada apibendrini.
Tai aš norėčiau, kad jūs taip pat tarstumėt savo žodį.
Galima, aš dar negrabiai trigrašį kišiu.
O ką reiškia trigrašį?
Nu, reiškia savo pastabą. Va. Dėl valdžios. Valdžia. Va čia. Apie valdžios turėjimą ir jie visiškai nesinaudoti. Aišku, galima prikišti mūsų.
Ne, dėl ko nesinaudoti? Valdžia reikia naudotis bet kam, kad nesaviau.
Savo išaukštinimu ir savo savanaudiškai. Va, reiškia, labai gaila, bet pasižiūrėjus netolimą valdžią, mūsų valdžią, reiškia, tai kaip tik tai absoliučiai nesupranta šitų morontinių teiginių. Va ir kaip tik tai diskredituoja demokratinius principus. Nors demokratija irgi turi savo taip, pusių labai, labai slidžių ir kaip tik tai per valdžia pasinaudodama savanaudiškai ta valdžia, valdžios gale ir tik tai diskredituoja demokratiją. Va. Ir nors demokratija kaip tik tai ir turėtų būti tikra demokratija aukštai išsivysčiusios civilizacijos požymiai. Požymis. Tai va tiek dalyjau, bet man turėjau mintį, bet nelabai gal gavosi. Tiek.
Aš trupučiuką prisidėsiu prie Vytauto.
Garsiau.
Gerai. Mūsų civilizacija įsivyščiusi, kaip Birutė sakė, ta tik prasme, tik tai materialia prasme. Dvasinė prasme, tai ji, sakykime, tarsi stovi vietoje, kadangi ritualinė bažnyčios, dogmatinės bažnyčios nepadeda civilizacijai eiti į priekį, daryti pažangą, kadangi jie laikosi dogmų, sustabarėjusi, o valdžia pataikauja bažnyčiai, sakykime, Arba atvirkščiai, bažnyčia pataikauja valdžiai ir jokio to dvasinės pažangos civilizacijoje kol kas nematyti. Apart rojos trejybės pateiktos šviesos per apreiškimus, Urantijos knyga, kalbu jums vėl. Tačiau, kaip žinome, šitomis tiesomis vadovaujasi saujelė mūsų brolių sesių, nepripažįsta tų tiesų, tad mūsų civilizacija tarsi yra stabdis, kadangi tik tai dvasinių, statant visą civilizaciją ant dvasinio pagrindo, tik tai atsivėrus visiems mūsų broliams sesėms dvasioje ir vadovaujantis rojaus trybės tiesomis, tiek materialioje sferoje, tiek dvasinėje sferoje visuomenė pasiektų aukštumas ir būtų poslinkis vystytis mūsų civilizaciją, kaip tai yra, kaip mes skaitėme Orantijos knygoje, kitose pasaulyse, kurie yra žymiai pažengę į priekį visose sferose.
Ačiū. Kas dar turit savo minčių? Prašau.
Aš tai noriu papildyti tuo, kad kiekvienas mirtingasis, ne, žmogus gimdamas, jisai turi teisės, įgauna teisės pirmiausia šeimoje, kaip šeimos narys, tėvas, motina. Po to tos teisės pasiplečia iki jo išsilavinimo, įgyjant tam tikrą specialybę ir pasireiškia tam tikroje profesijoje, darbe. Tai vat tos teisės, kada jomis yra piknaudžiaujama. Kada nuo pat mažens tam mažyliui vaikui yra iškreiptai iš tėvų, o tėvams iš tėvų tėvų yra perduodamos tam tikros tiesos, tam tikri suvokimai. Mokyklose vėl neugdoma tokia šviesa ir dora, ką mes kiekvienas žinome. Skatinamas toks rungtyniavimas vienas su kitu, per įvairiausias ten rungtynės, kiek atsimenu, žaisdavom ten visokiausias rungtynės, kas pirmas nugalės. Nebūdavo jokio tokio bendradarbiavimo tarpusavio, kaip na, vaikas su vaiku nebuvo skatinama. Tai po to tas užaugusiam vaikui perauga į jau rungtyniavimą, jau suaugusiame, tuose suaugusių žaidimuose, kaip sakoma, tarp tarkim, tam tikroje įmonėje, ten vienas darbuotojas ten su kitu ima rungtyniauti, kuris geriau padarys, vietoj to, kad tikrai būtų skatinamas bendradarbiavimas tarpusavyje. Bet tuomet tą turėtų propaguoti ir vadovas. Jeigu šito vadovas nemoka, tai jis tuo labiau nepropaguos šito būtent tarp savo tų darbuotojų, na, neskleis atitinkamai, kaip tai reikia daryti. Viskas susiveda vien tą sistemą, kad tas žmogus nemoka naudoti savo teisėmis, nemoka teisingai ir išmintingai naudoti savo tomis pareigomis, kurias jisai turi. O plačiausių mastų tai yra valstybės valdymas. Tie prezidentai, kaip jie valdo, kada yra nesirūpinama tais pačiais mažiausiais. Aš va kažkaip galvojau, nežinau, ar yra pas mus tokia sistema, kad tarkim, bet kuris žmogus eilinis galėtų, pavyzdžiui, eiti pas prezidentą ir kreiptis savo kažkokiu tai prašymu. Tai man kilo mintis, kad šitaip turėtų būti, kada tiesiog paskiriamas kažkoks tai laikas, kada bet kuris žmogus galėtų tiesiog nueiti ir sakyti savo rūpestį tam, kad tas, žodžiu, prezidentas ar prezidentė tiesiog susipažintų su tuo, kaip gyvena žmogus.
Tuomet tau reikės čia iš Vilniaus važiuoti, įsiimti eilę iki Klaipėdos nutysiuose.
Taip, bet iš esmės.
Paskutinis ten apie Klaipėdą kažkur sus.
Nes iš esmės tai
gyvenimo pabaigą eilė prieis.
Prezidentas turėtų žinoti, kaip gyvena.
Jeigu atsirastų toks dalykas, tai žmogaus sąmoningumas didėtų ir kiekvienas neįtų, nesuvoktų, kad žmogus yra užsijėmęs ir eitų tiek, tik tai tie, kurie labiausiai reikia.
Nu, tai čia aišku klausimas, kaip ten būtų, bet aš tam turiu pasakyti,
kad... Žmogus net ir išvalgas ir gali...
Kad tiesiog prezidentas, kuris dabar, na, jisai rūpinasi vien tuo valstybės valdymu, tuo tokiu, kaip sakyti, jis tarsi iškilęs virš visų paprastų žmonių, jis nemato jų problemų, jis nemato jų rūpešių, kaip gyvena, jis žino, bet jis to pačiu nesuvokia. Tai va tas yra neišmintingas valdymas, kada yra neįsigilinama į patį tą mažiausią, tą žmogų, kuris jaučiasi silpniausias būtent šitoje visuomenėje. Tai čia to pačiu, kad kada žmogus turi tą laisvę ir tą valdžią elgtis taip, kaip jisai nori, jis dažniausiai ta valdžia dėl jo tokio, na, gyvūninio ego, tokio godumo, tokio, žodžiu, tokio puikybės, tiek jį taip apima, kad jisai, niekaip ir negali kitaip elgtis, kaip tik tai taip savanaudiškai. Iškeldamas save, dažnai puikuodamasis, kaip sakė Birutė, sau tarkim, imdamas didesnį atlyginimą, bet to, kad iš tikrųjų turėtų būti lygybė, juk pavyzdžiui, vat, įmonė yra vadovas, bet tai tam vadovui tos pinigus uždirba tie visi kiti eiliniai darbuotojai, tie, kurie tikrai vat, daro, sėdi kantriai dirba. Taigi visas tas yra darbas, kiekvieno yra be galo svarbus. Vat nėra tos lygybės, yra piknaudžiavimas ta valdžia. Ir iš tikrųjų neveltų ir sakoma, kad aukštai išsivyščiusios civilizacijos požymiai yra nesinaudoti tą valdžią savo aš išaukštinimui, kada tu turi tą laisvę, tai jie nesinaudoji tam savo puikybės iškėlimui, o naudojasi tam, kad turi naudotis tam, šiaip tai turėtų, kad tu galėtum sukurti tą gerovę. Sukurti gerovę, juk mūsų civilizacija vystosi taip, kad iš tikrųjų, vat, kaip ir Birutė sakė, tiek mokslo yra laimėjimų pasiekti. Rodo, kad galima su tais mokslo laimėjimais taip pagerinti tą šalyje, tą ir būti, ir viską visose sritise. Bet nepagerima vien todėl, kad žmogus sąmonės lygis yra toks žemas, jisai vien savanaudiškai naudojasi. Vietoj to, kad būtų ta gerovė visumai. Tai tuomet per tą bendradarbiavimą ir būtų puoselėjimas tas būtent tas, žodžiu, ta civilizacija. Tai iš tikrųjų be gyvo atrasto ryšio su aukštybe aš esu, na, negalima sukurti tos aukštai išsivyščiusios civilizacijos, nes aš vis galvoju va šitą temą, kad na, ką reiškia, kad aukštybė savo, kada dvasia kuria materiją, kad pirmiausia viskas turi būti kuriama statoma dvasinio pagrindo. Juk aš taip mašiau štai ir štai mūsų vietinė visata yra pirmiausia sukurta tai dukrai, kurie išliejus tą šventąją dvasę. Ir tuomet kuriami tie visi pasauliai, tai yra tarsi tas mažytis modelis, kaip turėtų kurtis, gyventi žmonės kiekvienas savoje planetoje. O tuomet vat, ta gerovė ir bus tokiu mastu kiekvienam žmogui prieinama, kiek jis aišku bus tame gyvame ryšyje su aukštybe aš esu, jeigu jis ją atras. Tada jis išmoks, kaip kurti tą civilizaciją išmintingai. Ir vat, studijuodamas tokius šaltinius, kokius mes studijuojame, jisai suvoks, analizuodamas, kaip kuria tą gerovę tos aukštesnės dvasinės būtybės, tos kategorijos. Tai aš manau, čia yra labai puikus pavyzdys, tai pirmiausia, aišku, labai reikia studijuoti iš tos šaltinius atradus, aukštybę aš esu savyje, tada iš tikrųjų galima labai daug pasimokyti, kaip galima kurti tą gerovę, kaip galima turėti tą laisvę, tarkim, turint kažkokį tai postą ir jie nesinaudoti taip, kaip dabar naudojasi, na, visi ir visur.
Ačiū.
Tai aš Alkimant, aš tarto keturių klausimą vėl. Aš kaip prisiminiau tą sesę, kuri gyvena žemose virpėsiuose ir ko gero ji neieško ne tų vertybių. Ir labai didelė, sakykime, mūsų visuomenėje tokių brolių sesių labai labai daug, tiesiog piknaudžiaujančių. Ir kaip sukurti civilizaciją, jeigu yra va, dauguma tokių brolių sesių, kurie tiesiog nenori didesnės įžvalgos, nenori didesnio pažinimo, patinka gyvuliuoti, kaip aš tokią išraišką vartoju, nieko neveikti kitų labui, gyventis kitų sąskaitą, parazituoti, nu, sakykime, kaip taburė, kurie narkotikus pardavinėja, yra dauguma visuomenėje tokių yra. Tai kaip sukurti civilizaciją? Tai čia mano toks klausimas. Kaip juos paveikti? Ar įmanoma? Čia Algimantas.
Dabar mes pavarstykime šitai. Kada aplinkui mes matom tokias apraiškas, kai valstybės nežino, kaip kovoti su korupcija, nors kalba apie korupciją, kad su ja reikia kovoti kiekvienas, kuris eina į parlamentą, į prezidento postą arba ten vyriausybės kokius nors ten postus. Kada mes kalbam apie tai, kad žmogus nesidomi dvasiniais dalykais, kaip su jais kurta civilizacija, kuri būtų šviesi ir aukštai išvystyta. Kada mes klausomės tie, kurie stebi įvykius Ukrainoje, kaip žūsta žmonės, realiai žūsta žmonės, ir maži vaikai, ir ligoninės bombarduojamos, ir mokyklos. Donetskė 30 mokyklų subombarduota, ligoninių gausybė subombarduota. Tai kaip prie jų prisibelti, kad jie pradėtų kurti aukštą civilizaciją? Jie kovoja dėl savo žemės lopinėlio, sako, čia mūsų yra, o ne jūsų. Putinas vakar buvo Belgrade, tai jam ten organizavo paradą karinį didžiausią ir jį tiek užlaikė, kai jis atvažiavo į Milaną, kur jau vyksta ten Azijos ir Europos valstybių vadovų ir vyriausybių vadovų susitikimas. Tai jis atvažiavo, nu, bent jau Amerika tai pakraupusi, pavėlavęs 4 valandas, Merkel ten neišlaukė. Pabėgo, tai jis atvažiavo į pietus, nu, į vakarienę, pažeisdamas bet kokį etiketą ar panašiai. Bet vėl, kada mes sugalvojame visokius etiketus, kad prezidentas turi pereiti per raudoną kilimą, ar tai nėra tų ambicijų ir gyvulinio ego, vis labiau ir labiau stiprinimas. Tada jis ir siekia va tokių spektaklių. Ir tada mato, kad jisai turi savo teisės, kuriamis gali naudotis, nepaisydamas visų kitų. Taip pat turinčių tas teisės. Ir kada aš matau, va dabar Ukrainoje sugalvojo liustracijos įstatymą, jo dar nepriėmė. Liustracija tai, kuo tu dirbai iki dabartinės valdžios. Anai valdžiai, ką darėjai. Tarybų sąjungos laikais, ką tu darėjai. Jeigu tu užėmė vadovaujančias pozicijas, tai dabar eik lauk iš valdžios struktūrų. Tu nebegali būti juose. Bet ką jie padarė Va, šitas įstatymas netaikomas visiems, kuriuos išrenka. Tai va, jie savo parlamentarai panaudoja teisę, kadangi jie kūrė patį tą įstatymą, tekstą, jie sukuria savo privilegiją. Reiškia, jie piktnaudžiauja jau tomis teisėmis, kurias jie turi, kad gali kurti įstatymus ir juos priminėti. O kadangi jie visi tada rizikuoja patekti į šitą liustraciją, tuomet jie save įskiria, kad jų nereikėtų paliesti. Ir yra problema su pinigais Ukrainai. Kadangi visa pramonė yra būtent tose regionuose, kur dabar yra separatistų rankose. O kitoj pusėj nėra pramonės. Lėšų nėra iš ko uždirbti. Tai Dniepropetrovsko gubernatorius buvo dabartinio prezidento paskirtas, neprisimenu pavardės, ar Kolomoiskis, ar kažkoks panašaus tokio statuso milijardierius. Tai priimtas įstatymas, kad kas turi antrą pilietybę kitos šalies, jis turi atsisakyti pilietybės tos arba palikti postą. O tas Kolomoiskis, ar kokie pavardė, tai sako, man tas negalioja. Sakau, kodėl negalioja? Sako, tai jūs turite Kipro ar Izraelio pilietybę. Sako, tai matot, aš turiu tris. O čia tik tai dvi pilietybės galioja. Tas įstatymas. Jeigu dvi turi pilietybės, aš tris. Ir prašau, ir nieks nieko negali pasakyti, kadangi jis milijardai savo finansuoja kariuomenės dalį. Tai reiškia, jisai tada savivaliauna. Jisai nekreipia dėmesio į visus kitus, kadangi nuo jo priklauso ta be pinigų sėdinti valstybė ir jo ten kariuomenės padaliniai, kaip tik dabar kariauna su tais separatistais. Tai jis, jeigu nustoja finansuoti, nebėra net duonos tiem kareiviam. O tie kareiviai iš tikrųjų sėdi pusbadžiu, neturi aprangos, dabar jau šaltas metas, o jie vargšiai. Tai va, kada mes žiūrime į tokius aplinkui vykstančius reiškinius, tai kaipgi kurta civilizacija, kuri būtų aukšto lygio? Nuo ko pradėti? Ir va tai, kad, kaip Kristė sako, jeigu ten prezidentė galėtų kiekvieną dieną susitikinėti su paprastai žmonėm, kas iš gatvės galėtų ateiti, tai bus žmonių sąmoningumas ir ne visi veršis. Nu, čia klausimas apie tą sąmoningumą vėl tas pats. Kaip ir va, tai Putino visai tai banditų šaikai. Čia tas pats lygis. Gyvulinis ego, jisai visuomet mano, kad jo problema yra pati didžiausia. Ir ją reikia spręsti nedelsant ir vat reikia pas didžiausią viršininką tiesių taikymų. Tai jeigu tas viršininkas nesitveria tvorą, tai tą viršininką nuo ryto iki vakaro apgulė būtų. Kodėl Kristus bėgdavo nuo minių, kada jį ten persekėdavo? Jis norėdavo polisio. O minioms savos problemos reikia gydi, tas jau nebeturi jėgų, energijos. Ne, paskui jį visur seka. Minė, jinai negali suprasti, kad yra kitam poreikis polisio. Ir va, kada tu visai mastai, kaipgi, ką reikia pradėti daryti, tu niekaip negali šito milžiniško traukinio, riedančio, milžiniškų greičių, ant tų vienų bėgių pastatytų, savo gyvulinio ego poreikių patenkinimo. Tu jo negali perkelti ant dvasinių bėgių, kad pradėtų vystytis dvasinis asmenybės ego.
Tai gal tada reikia leisti, kad šitas civilizacijos sugriūtų.
Tai
vat šita,
vat, kuri dabar yra. Nuo ko ta pradžia turi būti?
O tada statyti jau naują kurtą dvasinio pagrindo.
Nereikia laukti, jinai griūna, jau, na, jau daug laiko griūna.
Leisti, kad jis sugriūtų.
Tai einam namo. Einam namo. Leisim, lauksim, kol jis sugriūs. Bus dar antradienį. Ar jau nebus? Ne.
O meilė, broliam sesė.
Ne, mėlgėjai. Pradžia turi būti būtent nuo dvasinio mokytojo. Be dvasinio mokytojo niekaip negalima perkripto užburto rato. Neatsiras prezidentas, kuris taiga nušvis. Neatsiras ministras, kuris nušvis. Neatsiras karavadas, kuris sakys, mes kai ginklus. Nebus šitai. Reiškia, turi būti dvasiniai mokytojai, kurie pradėtų kalbėti, kad yra ne bažnyčios dogmatinis Dievas kaip idėja, bet rojaus trejybė aš esu kūrėjas kiekvieno viduje. Ir jis yra atrandamas, jeigu tam dedamos pastangos. Ta mintis pirmiausia turi būti skleidžiama ir skleidžiama garsiai, kad jie nusėstų į tiem žmonėm į pasąmonę, kurie išgirs ir nebūtinai seks įgyvendinti šitą mintį. Pasąmonė jinai jau bus pagarsinta. Reiškia, viskas prasideda nuo mūsų, nuo orantų, dvasinių mokytojų. Negalima sustabdyti jokio karo. Tu gali tik tai laikinai sustabdyti. Vat aš vakar žiūrėjau laidą, gal ir kas iš jūsų matėt laidą su Vladimiru Solovjovu per Rusijos televiziją. Tai ten, kada klausai tų, nu aš kaip pasakyčiau, aklų, kurčių, kurie reikalauja tankais pravažiuoti, subombarduoti Kijevą, Vilnių, Rygą, Taliną, Varšuvą, Vašingtoną, Berlyną. Sako, rusų yra Jungtinėse valstijose 3,5 milijonų. Aliaska yra mūsų atiduota jiem. Tai mūsų žemė. Visos žemės yra jų. Suomija, jų žemė. Reikia paimti. Visa Europa yra jų žemė. Ir kada kalba, kad nieko nebus. Iš jų fašistai eina link Rusijos, jie nori sunaikinti Rusiją. Ne Ukrainą naikina Vašingtonas. Rusiją jis naikina. Tai va, kada kalba tokiu militaristiniu atviru tonu, tu negali prie jų prisibelst su šviesos kokia nors mintim. Jis yra kaip apakęs, kaip pasiutęs žvėris. Ir net ir vis tiek tokiom aplinkybėm. Tik tai dvasinis mokytojas, jis turi galimybę šitą šviesą paskleisti jam visom prieinamom priemonėm ir būdais. Juk įsivaizduokit, jeigu jūs prisiminsit, kada Makiventa Melkizedekas, tas išminčius iš Salemo buvo prieš 4000 metų, per jį marširavo kariuomenės į kairę, į dešinę, iš vakarų į rytus. Nelieta tos teritorijos, kur jisai ruošė dvasinius mokytojus. O ėjo užkariauti kitų teritorijų. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Marširavo. Todėl, kad apvaizdė saugojo. Tai ir mes esam. Kol mes esam NATO struktūrose, tol mes nesam neutralūs. Mes turim išstoti iš NATO, išstoti iš Europos Sąjungos, kad mes būtum savarankiški ir tada mokyti savarankiškai tvarkyti valstybę, kurti ekonomiką ir politiką. Dabar nėra nei politikos, nei ekonomikos. Tada suteikti galimybę atsiskleisti žmonėms savo sugebėjimus, per mokesčių visiškai kitokį formulavimą. 10% užtenka, kad būtų padengiamas visas išlaidos ir švietimui, ir gydimui, nes nereikia kariuomenės. Kokios išlaidos atsimerta? Tik vietinė policija, kad jeigu iškiltų problema, tik policija. Ir viskas pradedant nuo dvasinimo. Nuo dvasinio mokytojo, nuo dvasinio mokymo. Kito kelio nėra. Kitas kelias yra tik tai saviapgaulė, iliuzija. O istorija nei vieno nepamokė. Karai kartojasi ir kartojasi ir kartosis. Jų negalima išvengti, kadangi naujos kartos užauga, gyvulinis ego subujoja, jis nori viešpatauti kitų atžvilgių. Ir vis aršiau. O kadangi ta tariama civilizacija turi tą galimybę materialiai sukurti ir ginklus, kurie yra vis rafinuotesni ir vis labiau naikinantis, tai kaip jie gali nepanaudoti tokių ginklų? Kam jie? Šiaip savo gamina jūs, kad rodytų, tai koks kaip vailys, užsiminęs tokiu verslu. Tai va dėl to, tik tai su apvaizdos apsauga galima išvengti ir Maskvos tų čiuptuvų, kurie nukreipti tiek į Lietuvą, tiek į Latviją, tiek į Lenkiją, į Suomiją, Estija.
O Putinas utopija.
Čia mes neturim kalbėti apie, ką mes jos galim pakeisti. Mes jų negalim pakeisti, bet mes galim pakeisti save. Mesgi turim keisti pirmiausia savo vidų. Per gilesnį ryšį su raustrybe aš esu. Jeigu jūs atkreipėte dėmesį, paskutinis Nebadonijos mokymas, ten labai aiškiai sako, kad jeigu tik tai jūs turėtume tokį pasitikėjimą, tą būseną, kad viskas yra įmanoma su Rovos trejybe, tai jūs turėtumėte ir energijos įsisavinimą, ir maistą, kur pagaminta būtų, va, ant stalo padėta. Bet kada jūs pasiekia tokią būseną, tokia būsena. Tai čia kaip pas prezidentė, nebėra noro patekti pas ją, nes tu savas problemas įsprendi. Tau nebėra to poreikio, to maisto, kas dabar aktualu. Tai tada tu visiškai kitam panaudoji tas galias, kurias tu turi. Tai va, viskas vėl sueina į tą dvasinį pamatą, į tą dvasinį kiekvieno mūsų asmens gyva komunija su kūrėju, kad mes būtume to kūrėjo tęsinys savoje aplinkoje. Bet pasitikėdami kūrėjų ir tą būseną gyvendami, ir tada nereikia sukt galvos, nuo ko pradėti. Reikia sukt galvą, kad stipriau pajaustum, kaip tave pasuka atitinkamo vektoriumi, kad tu tuo vektoriumi tą akimirką ir pasireikštum, kai būsena tavo liudyje, kad tu turi pasireikšti toj vietoj. Ir tada reikės galvoti, a, pašilaičiai tenai, tai aš dar pašnekėsiu ir išlipsiu kartu, ir staiga išlipu. Netikėtai. Tai va, tai reikia tą būseną jaust, kad tai palauk, tai tu čia sakai apie tavo tėvus, rotrukas, o kur tėvas, motina, tikrieji tavo? Nėra, tai aš tau pasakysiu, yra jie, ir tavo viduje, o dabar yra visa žmonija našlaičiai. Jie gyvena, vaikštai, žiūri žmonės, tai yra tas pats, kaip bet tėvų augantys vaikai, nors jie yra suaugę, todėl jie yra visi pasimetę. Jie nežino, į ką pasižiūrėti. Nemato krypties, kur pasisukti. Jie yra kaip laivas be kompaso, be jokio orientyro danguje, žvaigždės užtrauktos. Nieko jie nesuvokia, kas vyksta aplinkui. Tai va tas našlaitiškumas, jisai yra pati didžiausia rykštė, kad atsirado tokie ebolos virusai. Nes žmogus gyvena nerime, baimiai, nepasitikėjime. Ir tada kyla agresija, kyla karai, kyla savęs tam tikras ego pasireiškintis klaidingai savęs išreiškimas. Kad štai aš jau čia dabar pasireikščiau kaip koks nors lyderis, kaip prezidentas, kaip premjeras, kaip karo vadas ar dar kažkas. Tai va tokie dalykai, jie iš esmės, būdami tarpusavyje susieti, žmonėms yra visiškai neatskleisti, be mūsų niekas negali šito atskleisti. Niekas. Vieną kitą frazę pasako, bet jinai iš kart nukerpama. Tarsi būtų jau išmintinga frazė, bet nėra jungties su kitais teiginiais ir kitais reiškiniais, kurie vyksta toje pačioje planetoje ir net susijęjant juos su visą kūrinyje. Tai va tokių dvasinių mokytojų nėra, reiškia, mes turim būti tais dvasiniais mokytojais ir patys, nebijodami, kad jaustume pasitikėjimo būseną viduje stipresnė, kad jį mus pakeltų kaip ant sparnų, kad mes pajaustume tą skrydį dvasioje. Ir va tas skrydis, tada jisai patyrimu mums paliudys, kad štai nuo šito reikia pradėti žmonijai. Dėl to, aš tai jums sakiau tik tai jokiais, bet iš tikrųjų esame tikrai žydai. Ir Jeruzalė čia yra. Ne ten, Jeruzalė. Ir va tas spindulėlis, va, šitam kambarėlį yra. Ne kažkur, o dabar eina didžiausias gazdinantis ten skelbimas. Halloween'ai, nemokamai, užėjimas čia šalia žinijos draugijos vitrinai. Taigi jaunimas plūs tenai. Ir ką ten darys? Sokiam kaukiam, sokiam ten... No, pramoga jiems tai yra. Laisvalaikis. O laisvalaikis tai turi būti naudojamas garbinimui, tarpusavio bendravimui, o ne siautimui, siautulinga ir energija sirbenčia. Čia yra tas pats kaip vampyrai. Ir dabar išgirdau per radiją, ten lietuvišką leidžia reklamą, bet aš klausau ruską radiją. Tai atvažiuoja ten vėl kažkokia tai ten rock grupė, ten kažkokia tai ten su nu, siaubingais ten kažkokia ten metalo reiškia jau ten grupė, kuri ten anksčiau čia skelbėsi, kad kaip tokie nu, iš pragaro tokios kaukės, tokie nu, grimai ten padaryta, kad siaubas. Tokia grupė turėtų būti nu, kuo toliau nuo Lietuvos. Bet jie čia traukia, reklamuoja. Tai va, jaunimas susiminėja tuo, kuo neturėtų iš viso susiminėti. Ir jų tu negali sustabdyti. Tik tai va, per tą mūsų jau patį prasmingą veikimą, kuris pasireikštų vis stipriau. Sutrumpint, kad galima būtų pasiekti tokias permainas greičiau, neįmanoma nieko. Paspartinti neįmanoma nieko. Todėl mes turim kloti pagrindą, kaip vokiečiai klojo pagrindą autobamui nuo Kaliningrado, kad ir dabar veikia. Reiškia, tu turi kloti pamatą dvasioje, o visi kiti keliai veda į kad ir laikime kokiu nors, sakykime, rezultatų pasiekimą, bet vis tiek tada byra asmenybės pasireiškimas, be kurėjo byra ir pati civilizacija, nors jinai apipila materialiom blizgančiom dovanom, bet jos visos yra nukiauros. Energijos tai neįsisavina, energija tai yra nepanaudojama. Tik tai, išeikvoja, teršia viską ir žaloja tą pačią net tie, kurie tos agregatus kūrė. Jų protu žaloja, nes viskas daroma įtampo sąlygom. Nes jeigu tu sustosi, tave nukonkuruos. Tu bankrutuosi, tu liksi be duonos kasnio. Reiškia, ta ekonomikos vystymosi vektoriaus kryptis yra klaidinga. Jinai sekina žmogų ir jį paverčia žvėrimi. Todėl ten nėra atramos ir nebus atramos, bet dvasinio mokytojo. O kadangi mes esam tik saujelė, reiškia, mes negalim aprėpti. Bet mes galim čia ryškiau spindėti, kad kiti išgirstų apie tą ryškę, spindinčią šviesą būtent čia Lietuvoje. Savo vieną ir gyvenseną, o antrą ir bendradarbiavimą su apvaizda. Juk mums, jeigu pasitikėjimo užtektų, tai mes jau netokius nuveiktume darbus. Bet stinga mums tos būsenos pasitikėjimo. Tai mes tada, nu va taip irgi, pakampiai. A, čia atsivertėm, panagrinėm ir vėl į kampuką, patamsė, kad tik tai per daug nenušvistų, nematytų, kad va baisu. Tai va, tai dėl to vėl daugiau su rožnybė bendraut, mažiau sausainių valgyt. Mažiau saldumynų ir viskas atsistos taip, kaip veda rojaus trejybė. Ir tada nebus svarbu kritinė masė, jinai savaime tada pradės, kaip magnetus traukti.
Bet labai tada svarbu nuoseklumas, aš manau.
Tai va, tai yra nuoseklumas. Nuo pamato, dvasinio pamato savyje, niekur kitur negali peršokti. Negali moralinis, negali kažkokiais tai stebuklingais veiksmais patraukti žmogų. Juk kada Kristus aiškino apaštalam? Negąsdinkit ir neviliokit nieko į dangaus karalystę, bet pasakokit mano evangeliją. Bet neviliodėmės kaip kokiais tai, žinai, skanėstais, arba stebuklais, arba gąsdinimais. O ta natūrali mokymo dvasia.
Tai čia turi vietus pasakyti.
Tai tam ir yra, ko gilėtis komunijos ryšys su kūrėjų. Tam ir mes jau žinodami turim patys dėti pastangas, kad tą patirtume būseną.
Asmeniškai pačiai nepatinka, kai gąstina, o kaip nepatinka.
Nu, kodėl tu manai kitam, tada turi patikti?
Tai va.
Jo, mokymo kritinė masė visi.
Jis jau meluoja, nepatinka,
nu, ta prasme. Ne, nes buvo ta gąsdinimo visą laiką politika bažnyčiose, kad Dievas baudžiantis. Tai.
Taip, bet mes dabar žinom.
Mes neturim ką.
Kitokia šviesa. Tai mes jau dabar galim aiškinti štai, tai kaip mes jau ir patiriam, ir suprantam, ir kaip yra tikrovės. Tai va, tada ir bus savaime suprantama, kad laisvė be jokios savivalės, teisės be jokios piknaudžiavimo, galimybių bus, bet nieks nebesinaudos, kada pagrindas yra rojaus trejybė aš esu ir vedimas, ir atsidavimas šitam vedimui. Ir tada natūralu, kad civilizacija kuriama tokia, kokia sumanys rojaus trejybė aš esu. Bet kol šitas bus, tai bus daug katastrofų. Jų negalima išvengti. Nes civilizacija. Taip, bet ta prasme, kad apvaizdė, jinai negali leisti, kad neužtarnautai žmonija gautų kažką, kas jai užkirstų kelią patirti tai, ko jinai jau priejo liepto galo. Mes galim tik taip patys apsaugoti apvaizdą dėka, va šitą mažytį lopinėlį. Pagalbina prosti įgą. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji šlovė ir garbė pripildo asmenybę tavimi, gyvais meilės virpesiais, per gyvą komuniją. Aš garbinu ir šlovinu tave, iš tavęs gerdamas tave patį, nes tu suteikiai save ir atvėrėjai nuostabų voštuvą dvasinį, kad tavasis gyvasis vanduo galėtų įtekėti į kiekvieno tavo atsiverusio sūnaus ar dukros asmenį, kad jis patirtų savo būseną, tą gyvąjį meilės nektarą viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suvienyje su savimi kiekvieną, kuris tau atvėrė save, susilieja su tavimi. Ir šita dvasinė vienovė tavo suteikiama be jokio turto, materialia prasme, be jokio posto politinė prasme, be jokios veiklos materialia prasme, tik atveriant save dvasioje. Tai yra pats nuostabiausias turtas, kurio niekas negali pranokti, atimti, sudeginti, pavogti. Nes tas turtas esi tu kiekviename. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki save, kad mes patirtume tavo gyvą buvimą viduje, kad mes pajaustume didesnį pasitikėjimą ir patirtume tavo vedimą stipriau iš vidaus. Ir jam atsiduotume taip, kaip su manei tu, iš meilės ir laisvo valia, jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų patyrimus, atsiverimą, už dalyjimąsi savo sampratą. Mes esame atveri tau, dvasinį voštuvą pakėlę, patiriantis tavo meilės nektarą viduje ir liejantis jį išorė po visą miestą, po visą šalį ir pasaulį ir kūrinyje. Ir tau sugražindami savo nuspalvintų patyrimų, kad vėl gertume iš tavęs viduje atitekėjusią naują meilės bangą. Ir šitai per perstoje per visą amžinybę. Kokia nuostabi yra tavo įsumanyta amžinybė, kurioje mes esame tavieji, patys mylimiausi vaikai, kaip ir visi kiti, patys mylimiausi. Meldžiu, kad mes gilintume komuniją su tavimi dvasioje, kad stipriau jaustume tavo vedimą iš vidaus ir jam atsiduotume. Kad tavoji meilė visą laiką būtų gyva, tekanti iš mūsų kitiems. Meldžiu, kad mes apkabintume kiekvieną ir šį vakarą, ir rytoj, ir per visą amžinybę, dvasiniais virpesiais, kad ir kokia būtų aplinka. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.